Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен 27-сентябрь шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Орусиянын маалымат каражаттары Кыргызстандын өлкө башчылыгына атсалышып жаткан талапкерлердин биринин радикалдык ислам менен байланышы бардыгы тууралуу макалаларды утур-утур жарыялап жатышат.
Россия, менин оюмча, чын эле тынчтанып атат. Биз стратегический партнербуз. Анан алар билет, алар түшүнөт ал эмне экенин. Кошул-ташыл болуп кеттиби деп ойлоп атам да.
Өзбекстандык диссидент жазуучу Нурилло Отахановду 26 сентябрда Ташкенттин аэропортунан кармап кетишти. Украинадагы аскерий бөлүктө өрт тутанып, курал жабдык сакталган кампаларда жарылуу болду. Мына ушул жана башка макала маектерди алдыда сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Уулу Улан Алымкул уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. АКШ коргоо министри НАТО баш катчысы кабылга күтүүсүз сапар менен барды. Джим Мэттис менен Йенс Столтенберг бүгүн эле кабылда Ооган президенти Ашраф Гани баштаган бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү.
Around 13,000 troops from 39.
Биз Ооганстандан туруунун кунун билебиз, бирок Ооганстандан кетүүнүн куну андан дагы жогорулот. Эгер НАТО эртерээк кетип калса, Ооганстан кайрадан хаос абалына айланып, терроризм үчүн кооп жайгайлана турганын тоокелчилиги чоң деди. Кабулдагы басмасөз жыйында НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг, Столтенберг жана Мэттистин кабылга азыркы сапары АКШ президенти Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы жарыялангандан кийинки учурга туш келди. Жаңы планга ылайык Кошмо Штаттар буга чейин Ооганстанда турган 11,000 аскерине кошумча дагы 3,000 аскер жөнөтүүдү. Алар мурда да эле жергиликтүү күчтөрдү машыктырып кеңеш бериши керек. НАТО баш катчысы менен АКШ коргоо министри Ооган борборуна баргандан кийин Кабулдун аэропортунун жанына 6 ракета атылган, андан кимдир бирөөлөр жабыр тарткан тууралуу кабар түшкөн жок. Кошул үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Украинада аскерий кампалар жарылып, 30,000 ашуун адам эвакуацияланды. 26 сентябрдын кечинен тарта жарыла баштаган аскерий кампалар Винич шаарынын жанындагы Калиновка деген райондо жайгашкан. Бийликтер Калиновкада электр кубаты үзүп, газ түтүктөрүн жаап, жергиликтүү тургундарды үйлөрүнөн кетүүнү дагы буйруду. Азыркы чейин расмий маалымат караганда 30,000 ашуун адам көчүрүлдү. Күбөлөрдүн айтымында катуу жарылуулардын үнү ал жерден 260 чакырым алыстыктагы Киевтен дагы угулуп жатты. Украин премьер министри Володимир Гройсмандын билдирген караганда бул инциденттин артында сырткы факторлор турат.
Сегодня все службы
азыр кызматтардын баары кырдаалды жөнгөрүү үстүндө иштөө деди премьер-министр. Өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы маалымдагандай, жардуулар жана өрт саботаж катары иликтенип жатат. Украин ички иштер министринин кеңешчиси Зориан Шикриардын Facebook баракчасында жазганына караганда, ал бул окуя Орусиянын душманчыл саботаж экенине толук ишенет. Шикриар ушул менен Калиновкада аскерий кампалар 7-нчи ирет өрттөнүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Жардууларга байланыштуу 50 чакырым радиустагы аба мейкиндиги дагы жабылды. Президентке талапкер үчүн добуш сатып алуу аракети болгон деген окуя боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановду колдоо үчүн Ош шаарынын тургунуна акча сунуштанып шектелген эки жаранга кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу азаттык мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Кылмыш иши Ош шаарынын жашоосунун арызы негизинде козголуп, иш шаардык сотко дагы өткөрүлүп берилген экен. Кылмыш ишин кароо үчүн октябрга дайындалды. Эл менен жолугушууларында жактоочулардын административдик ресурска баш ийбөөгө чакырып келаткан Өмүрбек Бабановдун шайлоосу азырынча башкы прокуратура маалыматын комментарийлей элек. Акча сунуштаган жарандар 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы же 300 000 сомго чейин айыппулга жыгылышы мүмкүн. Башкы прокуратура мындан сырткары Бишкек шаарындагы добуш сатып алуу аракеттеги маалымат боюнча Өнүгүү Прогресс партиянын штабынын 2 мүчөсүн үстүнөн келген арызды Свердлов райондук сотуна жөнөттү. Партиянын өкүлдөрү шайлоочуларды табуу үчүн башка жаранга 2 000 сом акча сунуштаган деп билдирет прокуратура. Акыйкатчы институту абактагы 26 адамдын абалын кыйноо катары баалады. Кыргызстан жаза аткаруу кызматы камактагы жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу аракетин көрүп жатып, алардын башка укуктарын бузууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өлкөнүн акыйкатчысынын орун басары Эрлан Алимбаев билдирди.
Шайлоонун артынан чуркап атып, кишилерди албай, паспорту жок, тигиси жок деп эстен чыгарып бузганга болбойт да.
Деген Алимбаевдин айтымында учурда Бишкек милициясынын убактылуу кармоо чайында жаткан 26 адамды тергөө абагына которуу убактысы эвак келгенине карабастан, номер 1 тергөө абагынын жетекчилиги аларды паспорт түпнускасы жана биометрикалык катоосу жок деген негизде кабыл алган эмес. Мыйзам боюнча кылмышка шектүү адамды милициянын убактылуу кармоо чайында 48 сааттан ашык камоого болбойт. Акыйкатчы институту бүгүнкү билдирүүсүндө Бишкек милициясынын убактылуу кармоо чайындагы 26 адамды кириптер болгон жагдайды кыйноого барабар көрүнүш жана ошондой эле шайлоо алдында абак жайда административдик ресурстун колдонулушу деп баалады. Биз аткаруу кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова бул боюнча азаттыкка комментарий берип.
Биометрический деген бизде проблема эмес да. Жок болсо өзүбүз өткөрүп алабыз. Биометрический бар болгондо анын автоматтык базага кирип калат да, ал кишини тасдыкташ, анда легче болот да бизге. А бирок таптакыр документи жок болсо албайбыз. Анда 26 киши ошолордун ичинде да ким экенин билбей туруп биз албайбыз.
Деп түшүндүрдү жаз аткаруу кызматынын өкүлү. Орусиянын соту Кырым татар лидерин сепаратизм үчүн айыптады. Симферополдогу сот бүгүн Илми Умеровду сепаратизм үчүн айыптоо менен 2 жылга колониялык тургун жайга кести. Кырым татарлардын коомдук уюму мелдисте төрага орун басарлык кылган Илми Умеров 2014-жылы Кырым аннексияланып, жергиликтүү татарлар куугунтукка кабылгандан бери Орусиянын ачык сынчысы болуп келет. Былтыр август айында ал Кырымдын орусиячыл бийликтери тарабынан мажбурланып психиатриялык ооруканага жаткырылган эле жазалык Human Rights Watch уюму менен уюму муну менен активисттин укугун бузуудагы чектен чыккандай окуя катары бул окуяны айыптаган болчу. 59 жаштагы Умеров сотто сүйлөгөн учурунда ал өзүн Украинанын гана жараны Кырымдын азыркы бийликтерин оккупациялык бийликтер деп санаарын ага тагылган айыптын жалгыз максаты аннексияны сындагандарды жазалоо экендигин билдирген. Батыш өлкөлөрү Умеров козголгон кылмыштын саясий жүйөсү бар деп эсептешет. Мегакомду сатуу аракети боюнча маалымат парламентте угулду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу корунун төрагы орун басары Бакытбек Мураталиевдин билдиргенине кара Мегаком уюлдук оператордун 100% акциясын сатып алуу азыр орусиялык Елена Нагорная ысымдуу ишкер кызыктарлыгын көргөзүп жатат.
Баасына бул макул болду, 13.5 миллиард. Андан тышкары 945 миллион, 7% берет бюджетке, где-то 14.5 миллиард сом болот да.
Деп ырастады Мураталиев. Эң башында Мегаком 19.5 миллиард сомго бааланган болчу, бирок буга чейинки аукциондор кардар жоктун улам өткөн жок деп табылган. Азыр уюлдук оператор түз сатуу ыкмасы менен менчиктештирилүүдө. Бирок мамлекеттик мүлк кору реалдуу кардар деп жарыялаган орусиялык ишкери Нагорнаянын уюлдук байланыш бизнесине тикелей тиешеси жоктун улам ар кандай шек санылор парламент депутаттары жана активисттер тараптан дагы айтылып жатат. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Сентябрда түнкү сөнөлүк аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 жылуу. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, ал эми Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн күндүз ала булут каптап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Орусиянын маалымат каражаттары Кыргызстандын өлкө башчылыгына ат салышып жаткан талапкерлердин биринин радикалдык ислам менен байланышы тууралуу макалаларды утур-утур жарыялап жатышат. Макалаларда ал талапкер динди колдонуу менен үгүт-өнөктүгүн жүргүзүп жатканы айтылат. Бирок аты аталган талапкердин штабы бул маалыматтарды четке кагып, кара пиар катары баалашууда. Ал эми эксперттер өлкөдөгү курч маселеге Орусия чочулаганы үчүн маалымат каражаттары аркылуу көңүл бурдуруп жатканын белгилеп жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанда кызуу жүрүп жаткан президенттик шайлоо өнөктүгүн орус маалымат каражаттары да байма-бай чагылдырууда. Маалымат айдыңында шайлоо өнөктүгү кыргыз-орус мамилесине байланган башка маселелер менен катар диндин таасирине да көңүл бурулууда. Андай макалалардын катарында президенттикке активдүү талапкерлер саналган Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун диний уюм жана ишмерлер менен байланыш тууралуу макалалар бар. Маселен, Росбалт агенттиги мурунку апталардагы кыргыз президент Алмазбек Атамбаевдин Орусия президенти Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуусуна сереп салган макаласында Москвага учурдагы бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбековдун араб өлкөсүндөгү диний уюмдар менен байланышы белгилүү деп жазды. Ал эми бул аптада Независимая газета басылмасынын сайтында дагы бир талапкер Өмүрбек Бабанов тууралуу макала жарыяланды. Анда Бабановдун жарнамалык баннердеги сүрөтүндөгү ишараттан тарта мурдагы муфтий Садыкжан Камалов менен байланышы бар деп кыйыткан. Орус журналисттери талапкер жарандардын добушун алуу үчүн дин жана диний ишмерлерди пайдаланып жатабы деген суроо койгон. Мындай макалаларды аталган талапкерлердин шайлоо штабтары жалганга чыгарып карап яр деп аташууда. Сооронбай Жээнбековдун штабы буга чейин аталган саясатчынын радикал топтору тууралуу байланышын четке кагып, бул боюнча макала жарыяланган 24 KG агенттигин жана журналист Хабай Карабековду сотко берген. Жээнбековдун штабынын башчысы Фарид Ниязов мурдараак маалымат каражаттарына берген комментарийинде макаланы шайлоо учурундагы каралоо катары сыпаттаган. Ал эми Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабынын өкүлү Мирлан Жээнчороев да муну каралоонун бир түрү катары баалады.
Бүгүнкү күндө силер көрүп атасыздар, кээ бир адамдар өзүн мүмкүн эл менен иштебей кара пиар менен алектенип атат. Бирок кара пиарды бир эле массалык маалымат каражаттары менен бир эле кандидатка каралоо менен алектенип атат.
Талапкерлер бул маселелерди кара пиар деп жөнөкөй гана түшүндүргөн менен эксперттер бул көрүнүштүн артында көңүл бурчу көп жагдай бар экендигин айтып жатышат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев аталган талапкерлер шектүү уюмдар менен байланышы жок экендигин ачык айтып, жарандарда күмөн суроолор калбагандай кылышы зарыл деген пикирде.
Сооронбаев Жээнбеков жөнүндө айткан кезде да, Өмүрбек Бабанов айткан кезде да, менимче стереотипке берилген, тенденцияга берилген сөздөр боюнча чынында кылдаттык менен окуу, кылдаттык менен пайдалануу зарыл. Кыргызстандын ичинде деле Жээнбеков жөнүндө ушул кеп көптөн айтылып келет. Чынында эгер маанилүү деп эсептесе өздөрү, анда Жээнбековдун командасы бул боюнча кандайдыр бир маалымат беришсе болмок.
Ал эми эксперт Алмазбек Акматалиевдин айтымында орус бийликтерин Кыргызстанда жүрүп жаткан диний радикалдашуу жана саясатташуу тынчсыздандырат. Буга байланыштуу маалымат каражаттар аркылуу эскертүүгө аракет кылып жатат.
Биринчи маселе вот исламский радикализмде реальный эң жаман ситуация Кыргызстанда бул. Аны көрүп эле атабыз. Бул процесс жүрүп атат да. Экинчи, Россия менин оюмча чын эле тынчсызданып атат. Биз стратегический партнербуз. Анан алар билет, алар түшүнөт ал эмне экенин. Ну, естественно, с примесью уже политика, да? То есть багы кошул ташыл болуп кеттиби деп ойлоп атам да.
Буга чейин экс-муфтий Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин мүчөсү Чубакажы Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоп сүйлөгөндүгү талкууга түшкөн. Муну жарандык активисттер динди саясий максатта колдонуу катары санап, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. Шайлоо комиссиясы Чубакажы Жалиловго жана диний уюмдарга үгүт ишине аралашпоо боюнча эскертүү берген. Ошол эле кезде дагы бир талапкер Өмүрбек Бабановду мурдагы муфтий Садыкжан Камаловдун колдоп сүйлөгөндүгү тууралуу дагы коомчулукта талкуулар жүрүп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Президенттикке аттангандардын негизги талапкерлери үгүт иштерин бардык жерде кызуу жүргүзүшүүдө. Ошол эле маалда айрым талапкерлердин динине, улутуна, жердигине, кала берсе сырткы келбетине чейин асылып, кемсинткен каралоонун чектен чыккан көрүнүштөрү да күчөгөнү айтылууда. Айрым байкоочулар мындай кара пиар саясий атаандаштык маданиятынын төмөндүгү экенин айтышса, кээ бири кадыресе көрүнүш катары баалашат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Талапкерлерди каралаган ар кандай видео, фото, макалалар социалдык тармактарда фейк аккаунттар аркылуу тарап жатат. Андыктан мындай кара пиарды кимдер кылып жатканын ачыктоо кыйын. Активист Болот Темиров Facebookта атайын фейк аккаунттарды аныктаган баракча ачып, талапкерлердин үгүт ыкмаларына да көз салууда. Анын баамында соңку учурда айрым талапкерлерге каршы кара пиардын ыплас ыкмалары колдонулууда. Башкача айтканда, талапкердин улутуна шек келтирген, жакындарын кемсинткен материалдар баардык социалдык тармактарда желдей тарауда.
Чектен ашып кетип атышат да. Мисалы улутумдан асылып, же болсо калп маалыматтарды таркатып, же болсо баягындай сүрөттөп, шылдың кылып, же маймыл катары сүрөттөп чыгарып, каза болгон энесин улутун кошуп. Негизи да ошол бул деген мындай адамгерчиликке дагы жарашпайт дагы. Анан өзүнүн максатына жетпейт деп ойлойм да. Бир бирине түртүп улутуна улут улутка бөлүү болуп кетиши мүмкүн да бул. Чектен ашып кара пиар колдонгондо.
Кандай гана каралоо болбосун, талапкерлер жооп берүүгө аргасыз болууда. Айрыкча улут маселесиндеги маалыматтар социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Аматов Кыргызстанда саясий күрөш маданиятынын төмөндүгүнөн адамдардын кадыр баркына шек келтирген маалыматтар көңүл чордонунда болуп жатат деп эсептейт. Аматов талапкерлердин кесипкөйлүк, буга чейинки саясаттагы кемчиликтерин ачык сындоо менен атаандашуу болуш керек эле дейт.
Мыкты демократиялуу өлкөлөрдө бири бирине уважительный отношениялар. Жаза бере турган программасына жараша болот. А бизде партиялардын программасы жокларды жыргатам дейт. Анда ошол бир алиге бир ушак аялдардай. Ушак аялдардай. Илгери модага той ушак сүйлөгөндөр аялдар болот деп калышар эле.
Саясий серепчи Сейтек Качкынбайдын айтымында саясий атаандашын каралоо дүйнөлүк саясий тажрыйбада кеңири колдонулуп келатат. Ал эмес карапиярдын аркасынан атаандашынын саясий барк баасын түшүргөн тажрыйбалар арбын. Бирок Сейтектин пикиринде карапиярды дагы чеги менен колдонуу керек.
Карапияр колдонулат негизинен, мисалы Жапанда, Кореяда деле колдонулат. Эгер карапияр кандай максатта колдонулат? Алар чалы чындап эле мыйзамды бузуп койгон, же болбосо моралдык жактан туура эмес иштерди кылып койгон болсо, ошолорду тартып, ошолорду мындай коомчулукка алып чыккан карапиярлар бар да. Кандай десем, азыркы биздикиндеги де примитивдүү эмес да, мисалы эми негизи колдонулат. Мисалы деген мас болуп алып, мурда бир кыздарга тийишип койгон болсо, ошолордун видеосун топтоп алып келип, коомчулукка чыгарган чур болот да. Бирок бунун жетим чатасында буруусу сарыл экен же багыш экен же четиндерден экен же метиндерден экен деген нерсе жок да эми.
Байкоочулар президенттик орун үчүн жарышка аттанган 13 талапкердин ичинен атаандаштык 2 талапкердин ортосунда кызуу жүрүп жатканын айтышууда. Карапияр же дареги жок жамараттын маалыматтарда дал ошол Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабанов тууралуу тарап жатат. Карапияр кайсы бир саясатчы, саясий күч же компания уюмдун имиджине көлөкө түшүрүү үчүн атайын уюштурулган маалыматтык сокку. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Оодон кеткен бардык макала баяндарды сиз биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг, ал жакта айрымдары видеосу менен кошо коюлган. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис менен НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бүгүн Кабулга күтүүсүз сапар менен барышты. Акыйкатчы институту абактагы 26 адамдын абалын кыйноо катары баалады. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматы камактагы жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу аракетин көрүп жатып, алардын башка укуктарын да бузуп жатканын бүгүн Азаттык радиосунун өлкөнүн акыйкатчысынын орун басары Ерлан Алимбаев билдирди. Орусиянын соту Крым татар лидерин сепаратизм үчүн айыптады. Президенттикке талапкер үчүн добуш сатып алуу аракети болгон деген окуя боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду колдоо үчүн Ош шаарынын тургуна акча сунуштаган деп шектелген эки жаранга кылмыш ишин козгоду. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Украинанын Винница облусуна караштуу Калиновка айылындагы аскерий бөлүктө өрт тутанып, курал жабдык сакталган камбаларда жарылуу болду. 26 сентябрдын кечинде болгон окуяга тышкы фактор себеп болушу мүмкүндүгүн Украин бийликтери болгошууда. Расмий маалыматка ылайык, Калиновка айылынан жана анын жанындагы аймактардан 30 миңдей киши коопсуз жактарга көчүрүлдү. Калиновка айылынын тургундары социалдык тармактарга койгон видеолордо асманга көтөрүлгөн жалынды көрүүгө болот. Күөлөр жарылуунун үнү окуя болгон жерден 270 чакырым алыс жайгашкан башкала Киевде да угулганын жазышууда. Жергиликтүү тургундар алгач каттуу жарылуунун үнү угулуп, анан асманга көтөрүлгөн жалынды көрүшкөнүн айтышты. Ошондой эле алар терезелери дагы күйүлүп калганын айтышууда. Алардын бири Антонина.
Людей большие жертвы.
Адамдар көп эле зыян тартышты. Айрым үйлөрдүн терезелери күбүлүп, эшиктери жолунуп кетти. Кошунамдын терезелери толук күбүлдү деп айтты. Жарылууларга байланыштуу 50 чакырым радиустагы аба мейкиндиги жана Винница Киев жолу жабылып, поезд каттамдарынын маршруту өзгөртүлдү. Калиновка айылынан жана анын айланасындагы айылдардан 30 миңдей адам коопсуз жайларга көчүрүлгөнү расмий маалымдалды. Аларды көчүрүүгө жакынкы облустардан жүздөгөн полиция кызматкерлери жана Улуттук гвардиянын 600 аскери тартылганын Униан маалымат агенттиги жазды. Алар ошондой эле башка жака көчүрүлгөн жергиликтүүлөрдүн үй жайларын мародерлордон коргоо милдетин да өзүлөрү алышты. Бийликтер Калиновкада электр кубатын үзүп, газ түтүктөрүн жабууну буйрушту. Күөлөрдүн бири Виктор буларды айтууда.
К нам прибежали и сказали, что Бизге чуркап келишип, кампалар жарылып жаткан айтышты. Керектүү буюмдарын чогултуп эле жөнөп жатышты көптөр. Чыгып эле жалынды көрдүм. Анан ары бери ракеталар ба, бир нерселер уч баштады.
Все время разлетаются в разные стороны. Ракета или что там, я не знаю.
Жарылуу болгондон көп өтпөй Калиновка аймагына Украинанын премьер-министри Владимир Гройсман, куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси генерал Виктор Муженко барышты. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Гройсман кампадагы жардырууга тышкы фактор себеп болушу мүмкүндүгүн айтты. Өкмөт башчы окуя боюнча кошумча маалыматты тийиштүү мекемелер берерин билдирди. Ал эми өлкөнүн ички иштер министринин кеңешчиси Зориан Шкиряк Facebook социалдык тармагындагы баракчасына окуяны Орусиянын душманчыл саватажы деп атады. Ал ушуну менен Калиновкада аскерий кампалар 7-чи ирет өрттөнүп жатканын да кошумчалады. Орусиянын саботажы деген версияны Украинанын аскерий прокуратурасы да карап жатканын коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Елена Хитлянска 27 сентябрда билдирди. Анын айтымында окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталды жана ага коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү дагы тартылды. 26 сентябрдын кечинде Украинанын Винница облусунун Калинов районундагы аскерий бөлүктө өрт тутанып, курал жабдык сакталган кампалар жарылып баштаган. Өрттөн 2 киши жабыркаганы айтылууда. 60 гектар аянтты ээлеген аскерий кампада 188 000 тонна курал жабдык бар болгону да айтылууда.
Президенттик кызматка талапкерлердин программаларын эксперттер менен талдоого алган берүүнүн бул жолку темасы болочок президенттин социалдык багыттагы саясаты кандай деп аталат. Талкууну 27 сентябрда 18:35 жана 28 сентябрда саат 10:05 Азаттык радиосунан уга аласыз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Өзбекстандык диссидент жазуучу Нурилло Отахановду 26 сентябрда Ташкенттин аэропортунан кармап кетишти. Ал Шавкат Мирзиёевдин Улуттар уюмундагы сөзүнөн кийин мекенине кайтууну чечкен эле. Отаханов Каримовдун учурунда өлкөдөн чыгып кетип, бозгунга айланып, кайра кайтып келаткан алгачкы интеллигент болчу. Окуянын чоо жайын кененирээк Али Токтокуновтон угалы.
63 жаштагы жазуучу Нурилло Отаханов Ташкенттин аэропортунда учактан чыгары менен кармалды. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчылары анын аялы Гүлнара Отаханова менен байланышканда ал милиция адегенде эмнеге кармап Кайдалпар шаарын түшүндүрбөгөнүн айтып берди. Ошондой эле тосуп алмакка барган туугандарына да учураштырган эмес. Ташкенттеги эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдрахман Ташанов жазуучуну Ордо калаадагы Яш Новот районундагы ички иштер башкармалыгына алып барышканын билдирди. Бир нече сааттан соң ички иштер министрлигинин өкүлү Отахановдун туугандарына адвокат жалдоого кеңеш берген. Ал ошондой эле жазуучу үйүнөн тыюу салынган диний адабияттар табылган үчүн кармалганын билдирген. Нурулло Отаханов 2 жылдан бери Түркияда жашачу. Стамбулда учакка отурар алдында Азаттыктын өзбек редакциясынын кабарчысына маек куруп, бара көрөрүн айткан эле.
Энди албетте Аллага тавакел кылып барыпман. Шунда барам.
Албетте Аллага тавакел кылып баратам. Барып түшүнбөчүлүк болсо сурап, сүрүштүрүп, баары ордуна келет деп ойлойм. Анткени азыр өлкөбүздөгү саясаттагы мекенге кайтаруу болотпайбы? Айрыкча билимдүү, оозунда сөзү бар инсандардын сыртта жүрүшү, мамлекеттин чоң байлыгы сыртка чыгып кетти деген кеп да бул. Эми аларды кайтаруу аракети албетте жагымдуу көрүнүш.
Кайтарышка болгон аракет албетте бул ижобий нерсе.
Андан мурдараак Улуттар уюмунун трибунасынан өзбек президенти Шавкат Мирзиёев адам укуктарын жакшырта турган программалар иштелип чыгып, диний негизде кара тизмеге кирип калгандар чыгарылып жатканын айткан болчу. Отаханов мекенинде 14 жыл Хидоят аттуу диний журналды башкарган. Жол башында Дүйнө кең, Ушул жерлик киши аттуу китептери менен өзбек окурмандарына кеңири белгилүү болгон. 2 жыл мурда Стамбулдук Ферфир басылмасынын чакыруусу менен китебин чыгартмакка жана окурмандарына жолукмакка Түркияга барган. Бирок иш чара белгисиз мөөнөткө жылып кетип, жазуучу да Түркияда кала берген. Ал арада анын Ушул күндөр аттуу эгемен Өзбекстандын өнүгүүсүнө сын айткан китеби жарык көргөн. Өзүнүн айтымында дал ушул китептен кийин өзбек бийлигинин каарына кабылган. Аталган китепти таркатууга Өзбекстанда тыюу салынат. Жазуучунун өзү болсо атайын кызматтын кара тизмесине алынганы тууралуу кабар тарайт. Жазуучу диний адабияттарды чыгарганы менен эч качан экстремисттик көз карашта болбогонун белгилейт. Өзбек бийлиги болгону бир китептин айынан гана өзүн эл душманы кылды деген ойдо жүргөн. Кантсе да мунун баары өткөн жылдын сентябрынын башында Ислам Каримов дүйнөдөн өткөнгө чейинки окуялар болчу. Андан кийин Өзбекстандын өзүндө саясий негизде узак жылдар абакта отургандар четинен бошотулуп, саясий пикир келишпестиктен улам сыртка чыгып кеткендердин айрымдарынын бийликке карата пикири жумшара баштаган болчу. Алардын арасында алгач болуп Отаханов мекенине жөнөгөн.
Бул
Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин өзүн саясий бозгун, диссидент деп атагандардын арасынан биринчи болуп кайткан адам. Башкалар үчүн ал биринчи тажрыйба. Көпчүлүгү менен сүйлөшкөм. Алардын паспорттору чөнтөгүндө болчу. Билет алсамбы, барсамбы деген кептер пайда болгон эле. Эми Нурулла Отахановтон кийин ойлонуп көрүшсө керек.
Хамасынын паспорту чөнтөгүндө эле.
Дейт өзбек редакциябыздагы кесиптешим Сарвар Усман. Өзбекстандын 30 жылга чамалуу эгемендик тарыхында ондогон белгилүү саясатчылар, акын жазуучу, укук коргоочу жана башка интеллигенция өкүлдөрү өлкөдөн чыгып кетишкен. Ал эми чыга албай калгандар узак жылдар абакка салынган. Алар өздөрүн Ислам Каримов башындагы бийлик менен келише албай же ал бийликтин каарына калып куугунтукталгандар деп эсептешет. Али Токтоконов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Түркиянын Стамбул шаарынын тургуну Зекерия Башарслан Кыргызстанды күн сайын түшүндө көрүп, кыргыз жерине сыйынган адам экен. Ал үй бүлөсү менен Кыргызстанда 3 жыл иштеп келген. Кыргыз жерин, не болгон сүйүүсүн эми Стамбулдагы достору менен замандаштарына жайылтып, Кыргызстандан көрүп билгендерин айтып берүүдөн рахат алууну салтка айланткан. Зекерия Башарсланга Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева жолуккан.
Баткен, Каракол yine Kısık Gölü'nün doğusunda.
Зекерия Башарслан атайын чогулуш уюштуруп түрк замандаштарына Кыргызстан жөнүндө айтып берип жатат. Ал өзү менен кошо ала келген кыргыз буюмдарын көргөзмөгө коюп, сөзүн ыр менен баштады. Зекерия Башарслан Кыргыз Түркманас университетинде 3 жыл көркөм өнөр факультетинин декан болуп эмгектенген. Ал бүгүн келген конокторго Кыргызстанда туш болгон кызыктуу окуяларды сүрөттөрүн коштоосу менен баяндап жатты.
Кыргызча конушуп жүрөм. Билмейм дейсиң.
Мага Бишкекте көчөдө элдер эмнеге кыргызча сүйлөбөсүн деп ачууланышат эле. Мен түркмүн десем, кебетен кыргызды окшоп турат го деп таң калышчу. Ушундай окуялар башымдан көп өттү.
Кыргызстанын табиятына, элин жөнөкөйлүгүнө суктанган түрк мугалимдин жүрөгүндө Ысык Көл өзгөчө орунду ээлейт экен.
Билесиңиз, Ысык Көл суюна кирендер.
Сиздер билгенде Ысык Көлдүн суусу ыйык суу. Кээ бир уламыштар Ысык Көлгө түшсөң өмүр бою илдеттен арыласың дешет. Андыктан Ысык Көл мен үчүн өзгөчө бир жер.
Чогулушка жергиликтүү 50 мугалим менен студенттер келди. Алардын көбү Кыргызстанга барып, ажайып кооз жаратылышты көргүсү келип эңсеп жаткандарын жалжылдаган көздөр айтып турду.
Зиярет эден инсандардын өмүрү узарды.
Биздин негизинен бир ишенчибиз бар. Анда ата журтун көргөн ар бир адамдын өмүрү дагы да узарат делет. Биз дагы түрк дүйнөсүнүн ата журту болгон Кыргызстанды бир көрсөк өмүрүбүз узарат деп күтүп көксөп келебиз.
Биз азыр Кыргызстандын табиятын, маданиятын, элдерин сүрөттөрдөн көрүп билдик. Зекерия бей бизге кызыктуу окуяларды да айтып берип күлдүрдү. Аз да болсо кыргыздарды тааныты десем болот. Бул чогулуш мындан кийин Кыргызстан тууралуу дагы жакындан окуп билүү үчүн түрткү болду деп ойлойм.
Кыргызстандан келип Мармара университетинде ага окутуучу болуп иштеп жаткан Зекерия Башарслан Кыргызстанга жыл сайын баргысы келет, бирок ага шарты келбегенден кийин ал жактан келген студенттерин тосуп алып, жаңылыктарды сурап баарлашып, коноктогонду салтка айланткан. Бул жолку уюштурулган чогулуш Зекерия Башарслан Кыргызстанга жазган ыр менен аяктады.
Эй Аллахым, Аллахым.
Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Зекерия Баш Арслан тууралуу видеону биздин сайтыбыздан жакынкы күндөрү көрө аласыз. Дарыга Азаттык чекит орг, ошондой эле Азаттык радиосунун обосунда кеткен баардык макала, баяндар, маектер ошол эле сайтка жайгаштырылган. Ал эми орус тилинде окуп көрүүнү кааласаңыз, Рус чекит Азаттык чекит орг деген дарыгдеги баракчабызга баш баксаңыз болот. Сунуш пикириңизди Азаттык радиосунун социалдык тармактардагы баракчаларындагы на жазсаңыз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Бир нече саамдан кийин Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын экинчи жарым сааты башталат. Толкундан алыстабаңыз.